کیا یم لوک چھا کینہہ تیتھ شریک خدا یمو یہند خاطر دینچ نویت تھاون وول اکھ تیتھ طریقہ چھ مقرر کورمت یمیو خداین اذن چھن دیتمت یت آیتس من چھ شرکاء نش مراد زی یہ کات چھ ٹاکار زی تم چھن شریک یمن یم لوک دعا چھ مانگان یا یمن نظر و نیاز چھ کھالان یا یمن برونہ کنہ پوجا پاٹک رسم چھ ادا کران بلکہ چھ یمو نش مراد تم انسان یم لوکو چھ شریک فی الحکم ٹھہرمت یہندین ہچن آمدین افکارن عقائدن نظریاتن تو فلسفن پہ لوگ ایمان چھ انان یہندین دن آمدن قدرن مانان چھ یہندین پیش کرنا آمدین اخلاقی اصولن تو تہذیب و ثقافت کن معیارن قبول چھ کران یہند مقرر کرنا آمد قانون طریق تو ضبط پن مذہبی رسمن تو عبادتن مز پن شخصی زندگی مز پنس معاشرتس مز پنس تمدنس مز پنس کاربارس تو لین دینس مز تو پنس سیاستس تو حکومتس مز تھ پہ اختیار کران زن تو یہ سو شریعت چھ یمچ پیروی تم کرن پز اگر فیصلہ کت طے آس سپزم تیل آہند قضیہ مکلا آمت یقین ظالمن خاطر دردناک عذاب